Kaixo arratsaldeon. Hau Aitor ikastola da. Zuekin gaur Unai, Ane, Aratz eta Oian Amestegi gaurko gaia gorputza izango da. Denbora gehiago itxaron gabe hasi gaitezen. Aurrera, eguraldia.
Gaurko gauza euriarekin hasi dugu. Arratsaldean denetatik izango dugu. Euria, eguzkia eta lainoa. Ozberoa 12 gradu altuena eta 5 gradu bajuena. Urte betetzeak orain zorionak eta zorionak esateko garaia.
Baina gertuena gelditzen direnak egunetakoak zorionoko ditugu. Martxoaren 2an, Burianski Lubomir. Martxoaren 9an, Irastorza Salaberria Maialen. Zoriona! Jarraitu dezagun sumarioarekin. Sumaria, gorputza lantzen ari garela ingurunean eta momifikazioaren garaia ikusiko dugu. Kirolaren onurak eta kaltak tratatuko ditugu. Bai, kalteak. Neurria egiten ez bada kirola kalteak sortu daitezketelako. Gure gorputza espazioan ez du lurrean bezala funtzionatzen. Denbora luzean egon ez gero aldaketak izaten ditu. Ondoren istripuak eduki ditzaketen ondorioak eta hori ez gertatzeko segurtasun neurriak. Gure garuna gorputzeko nagusia da. Berak esaten du zer mugitu, noiz eta nola zer pentsatu, zer erabaki. Berak esandakoa bakarrik betetzen dira aginduak. Ipuñare badugu, Juan Bildurbakoarena, ea zer iruditzen zaizuen, eta beti bezala txistak eta esmakizunak. Ondo pasatu! Gaurko lehenengo atala, momifikazioa.
Gorputza momifikazioa. Momifikazioak aintzinako Egipton 70 egun irauten zuen. Gorputzari barruko organo guztiak kentzen zitzaizkion eta eguzkitan lehortzen jartzen zen. Gero erretxina gatza usaindu olioak baita erleek sortutako argizaria ere eta ungentuak erabiltzen ziren gorputzak igurtzeko. Ondoren bendatu eta kutxuna edo amuletoak sorte ona hildakoari emateko. Jartzen zitzaizkion egurrezko kasetan sartu arpegian bere irudiaren maskara eta prest gelditzen zen lurperatu eta beste bizitzara joateko. Gorputzetik ateratako barrukiak aparteko ontzietan gordetzen ziren. Lau ontzi zeuden. Amseten ontzian urdaia eta este lodiak gordetzen ziren. Apirenean este mea. Duamutefenean birikak. Kebesen ufenean gibela eta behatzuna. Bihotza berriz ere gorputzean sartzen zen, bertan baitzeuden sentimentuak, pentsamenduak. And all can go, the rich and poor are there. No second class on this train, no difference in the fact. Now get on board, little children, get on board. Little children, get on board. Little children, there's room for many more. Orain beste era bateko atxedenaz hitz egingo dugu. Hasi oian! Little children, get on board.
Ondolo egiteko aholkuak. Ondolo egiten laguntzen duten elikagaiak, platanoa, gereziak eta zerealak. Gauean aldela ez hartu laranja edo kiwia, tea, kafea edo alkola. Ez erre tabakorik. Orain artekoa lur planetan gertatzen dena da, baina zer gertatzen da espazioan, hori orain aratzek kontatuko digu. Daddy plays accordion, I learn up on his knees. I play so well, daddy says, Sonny please give me a squeeze. Okay, pop. Here we go.
Gorputza espazioan astronautak. Astronautak hasi egiten dira espazioan. Urtebetean ia 4 cm hasi daitezke. Hori ikusi da Kelly izeneko estatu batuarrarekin. Espazioan egon eta ondoren bere bizki lagunarekin konparatuta. Ezur eta giharretako mina. Grabedaderik ez dagoenez giharrak ez duten lanik egiten. Lurrean bezala, orduan alpertu egiten dira.
Ezurrak ere mehetu egiten dira. Odola gutxitu egiten da. Han esfortzurik egin behar ez denez, zainetan oksigeno gutxiago behar dute zelulek eta orduan odol gutxiago zainetan. Bista aldatzen da. Hemen daudenean etorri berritar ez dute ondo ikusten. Gauzak erraz erortzen zaizkie lurrean, da han denak airean ibiltzen direnez ahaztu egiten zaie hemen lurrera erortzen direla. Punteria galtzen da, bistaren gaitik.
Here we go! According to Half-Life, with a button, more than 40 keys. When it wants to make music, it says, "But please give me a squeeze." Okay, accordion. Here we go.
Gorputzak izan ditzake istripuak, ikusi ditzagun aholku batzuk horiek saihesteko.
Give me a squeeze. Oh, won't you please give me a squeeze?
Gorputza istripuak. Mendia dugu inguruan eta asko joaten garenez ez dira gaizki etorriko gomenditxo hauek. Mendian istripurik ez izateko gomendioak. Bat, ez zaitez inoiz bakarri joan mendira. Hiru lagunek osatutako taldetxoa eta gutxienezko kopuru egokia. Bi, presta ezazu bidaia mendiak dituen baldintzen arabera eta izan oso kontuan zure egoera fisikoa eta prestakuntza teknikoa. Hiru, abiatu aurretik kontsulta itzazu meteorologia zerbitzuak mendian zer aurkituko duzun aurrez jakiteko. Lau, emaiozue gutxienez pertsona bati egin duzuen ibilbidearen eta itzultzearen espero duzuen ordu berri. Bost, presta zaitez behar bezala fisikoa zein teknikoki. Ikasi ezazu burrujula eta mapa erabiltzen agian beharrezkoa izango duzu eta. Sei, erabil itzazu ingurunearen arabera egokia diren jantzi eta oinetakoak. Zazpi, mendian zer zabiltzala jan itzazu maiz jaki energetiko eta harinak eta edan urrasko. Zortzi, ikasi itzazu lehen laguntzak eta eraman motxila botikin txiki bat. Behatzi, izan eskura sorospen taldeen telefonoa zenbakiaren zerrenda. Hamar, azken gomendio honek ez du zereko zirek zuzenik mendizalearen segurtasunarekin, baina horrek ez dio garrantzirik kentzen. Zein itzazu mendia eta natura, ez utzi zaborrik eta arrastorik ere, eta ez molestatu mendian aurkitu ditzakezun animaliak. Oro har, hain oinak ezik erabili morua ere mendira zoazenean. Gorputz oso guztia kontrolatzen dugu duena garuna omen da. Ea nola den oian.
Gorputza garuna. Garuna giza portaera eta adimen funtzioak, oroimena, adimena, emozioak, ikaskuntza eta pertzepzioa. Kontrolatu eta koordinatzen ditu. Horretaz gain, integrazio sentsorialeko eta jarduera motorreko gune nagusietako egoitza da. Azpimarratu behar da zentzumen bide guztiak dagokien labulura iritsi aurretik talamoan geldialdia egiten dutela. Garuneko bi hemisferioen arteko ezberdintasun funtzionalak txikia dira. Antza denez ezkerreko hemisferioan mintzamenarekin eta pentsamendu hemisferioan logikoarekin zerikusia duten gaitasunak zertzen dira. Eskuneko hemisferioan aldiz prozesu analitikoen eta orientazio espazialen gaitasunak garatzen dira. Ondoren ipuin bat irakurriko digu.
You see a snake, you call it sausage. You know it's not the same thing. Géléron, dis-moi quoi c'est ça. Tu connais, c'est pas la même chose. Géléron, tell me what that is. You know it's not the same thing.
Te ascoltas con mendiz inguruta, inguruti. Inguraturiko herri txiki eta galdu batean Jose Lontxo izeneko mutil koskor bat bizi zen. Herrizkako bizilagunak zeharo beldurtuta bizi ziren, hainbatek inguruan mamuak eta beldeabruak ikusi zituztela esaten zutelako. Beldurraren beldurrez gauetan ez ziren etxetik ateratzen ere ausartzen eta ate bakoitzan zazpi geltzarrapo jarri zituzten. Jose Lontxok sinesgabea eta osartazen eta mamuen agerpenari buruzko historiak ez duten beldurtzen. Barre egiten zion entzundako guztiari eta barre egiten zion entzundakoak kontatzen zuenari. Herritarrek haserre herriskatik kanpora bota zuten. Baina, denbora luzez ibili izan zen Jose Lontxo gaztea, gozez eta zarpailuta txirriki, tarraka arreta ona. Halako egun batean untxi bat estatzea lortu zuen, ura zen poza, iji eta ujua. Ilunabar aldera izugarrizko ekaitz eta euri Zaparradak harrapatu zuen azpian gure mutila eta lasterk abiatu zen aterpe bila lehor pean goxo-goxo jaltzeko.
When I was just a little bitty baby, my mama used to rock me in the cradle. In them old cotton fields back home. Well, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old cotton fields back home. Oh, when them cotton bolls get rotten.
Bat-batean tximista batek argitu eta etxe bat ikusi zuen, eta etxe hori buruz baserritar batek koizean esandakoa oroitu zen.
Kontuz mutiko, ez gehiagi hurbildu. Etxe horretan mamuak ibiltzen dira eta oso arriskutsua da.
Zelontxo sinesgabea eta ausarta goitik bera blai eginda zegoen hotz eta goze zen eta ez zion jaramorik egin entzundakoari.
Mamuak ergelkeria galanta nik behar dudana zua da. Zutondoan hotza kendu eta untxia zutan erre.
Birritan pentsatu gabe sartu zen barrura. Laster batean piztu zuen sua, arropa lehortu eta untxia prestatzeko. Eta zutondoan eseri izan eserita zain gelditu zen.
Mamuak esaten zuen irribartxu prestatzen ari zen untxiari begira.
Alako batean ahots ezagun bat entzun zuen, tximiniko zulotik zetorren eta galezkari zitzaion.
Jauziko naiz, ala ez naiz jauziko.
Joselontxo zirkinik gabe botazion erantzuna.
Nahi baduzu bai eta ez baduzu nahi ez.
Eta plausta basauntz baten burua erori zen zutan. Buru beltz ikaragarri bat zen, ia untxia jo zuen.
Now what are you gonna use for crawfish bait, honey, honey? What are you gonna use for crawfish bait, babe, babe? What are you gonna use for crawfish bait?
Are you smelly old shoe in a roller skate?
Sonny, babe of mine. Smelly old shoe, it better not be mine. What are you gonna do, get on the line, sonny?
Handi gutxira lehenengo ahots berbera entzun zuen.
Jauziko naiz, ala ez naiz jauziko.
Erantzun berbera eman zion, patxada atxu gure Joselontxo.
Nahi baduzu bai eta ez baduzu nahi ez.
Alako batean plausta pasauntzaren enbor beltz iletxu erori zen zulotik bera eta untxia jo zuen.
Sonny, what are you gonna do if the sun's too hot, babe, babe? Now what are you gonna do if the sun's too hot?
Might as well swim, might as well.
oiukatu zuen aser saltu eginez.
Afaltzen daire ez aldida te utzi behar.
Ez eta untxiari errautxa gainetik kenduta berriro ere eseri zen afari goxo gura prestatzen jarraitzeko. Baina beste behin ere ahots berbera.
Jauziko naiz ala ez naiz jauziko.
Eta Joselon txok berriro.
Nahi baduzu bai eta ez baduzu nahi ez.
Eta rataplaust basauntzaren lauankak erori ziren zutara. Gure Joselontxo ausartak eroritako gorputz atalak hartu eta espal zorrotzekin elkartu egin zituen. Lau oineko animali izugarri berreraiki zuenean tiki eta taka bi hankaten altxatu ezen basauntza mutilko eskorraren aurrean. Eta ozen kim mintzatu zitzaion.
Ba naiz.
Bazara bai,
Joselontxok berriz erantzun.
Bazara bai, baina nigandik urruti.
Basauntzak hau txostenagoz aitzur bat seinalatu eta esan zion.
Har esazu.
Joselontxo ez egoenan aginduei men egiteko eta lasai erantzun zion.
Hartzakik nahi baduk.
Basauntzak aitzurroa hartu zuen esanez.
Guazen kanpora.
Eta biak batera bata bestiaren atzetik kanpora irten ziren. Etxearen kanpoaldean putzu bat zegoen. Eta putzua seinalatu zuen basauntzak.
Aitzurtu ezazu hor.
Joselontxok ia jaramonik egin gabe.
Egin txak ik nahi baduk.
Basauntzak aitzurra hartu eta putzuan sartu eta atera sartu eta atera. Azkenean altxor liruga dagarri bat agartu zen bien begibista. Esan zuen barrezka piztiak.
Nola dakizu nire izena?
Galetu zuen gazte edoretsuak.
Deabruak dena daki eta are gehiago ni bezain zaharra baldin. Bada gogoratu deabruek gehiago dakitela zahar izategatik, deabru izategatik baino.
Itze egiten zuen bitartean basauntzak benetazko deabru zahar eta gorri batean bihurtzen zebilen Joselontxoren begien biz aurrean.
Zaitut izutzen.
Galdetu zuen deabruak.
Ez al dizu deabruek ere beldur zipitzik ematen.
Egia baldin bada deabruek horrenbeste dakizuela esan zen Joselontxok. Jakin beharko zenuke ez didazula inolako beldurrik ematen. Eta nire beldur bakarra zera dela.
afaritarako neukan untxia zu txingarren artean alperrik altzea.
Ausardiak miragarri da, inoiz eta ondo zagarra naiz. Gero inoiz ez dut ikusi nire aurrean ikaratu ez den gizakirik.
Eta bere haua Joselan txoren belarrira urbildu sufre usain kirastua. Zuen korroskada bota eta zer esan zion.
Mutiko irabazi duzu. Ume honetatik aurrera
esan zuen piztia.
Altxor zoragarri honen jabe zahara beldurrak lurperatu zuen aspaldi eta gaur zuk askatu duzu hartu eta eraman zurekin eortzita ez dut ezertarako balio, tori.
Hau esan eta gero desagertu egin zen. Joselontxo gazteak bere herriskara eraman zuen altxorra eta herritar guztien artean banatu. Orduz geroztik esaten duten ez Joselontxoren ausardia eredu bilakatu zen beste guztientzat eta beldurrak usatzea lortu zuen.
Tren hori txokoletazkoa balitz nondik hasiko zinakete miakatzen kurbiletatik. Erantzun dio bere ala lagunak, horrela ez luke ies egingo.
Vampiro batek esaten dio beste bati, odola nahi dut, odola behar dut, eta besteak erantzu dio. Banandu egingo gara, zu hortik joango zara, eta nik handik egero berriz hemen elkartuko gara. Handik pixka batera elkartzen dira bietako bat, dena odolez beterik dago. Eta besteak galdetzen dio, non aurkitu duzu odola. Eta bestek esaten dio, ikusi duzu farola hori, ba nik ez dut ikusi.
Hor dabil gizon bat kalean txerri batekin eta lagun batekin topo egiten du. Zerrari zara txerri horrekin? Ezer ez zozketa batean tokatu zait. Eta zer egin behar duzu berarekin? Etxean utzi hoi azpian zer usaina ez da? Izorra dabila.
Sendagile, uste dut betaurrekoak behar ditu dala. Arrazoia duzu, baina nik ezin dizut lagundu. Hau banketxe bat da eta. biren artean gizon bat doa iesiz. Leizezulotik irten da oiu eta garasi. Zer da? Puzkerra. What about you?
Zela jordinea zehar busti-busti eginda, aizeak eraginda balantzaka eginez aurrera doa, jakingabe nora ego zuriak zabaldurik. Zer da? Olatua!
Taki, papataki, nik dakidana nor daki? Gorputza luzea du eta buru argia, berotzen hasten denean dena da negar eta izerdia. Zer da? Kandela!
Txiki naiz, handi doinuak dituzte janari bat eta bat dira, bi eta biak janari berbera, janez bizi. Begik. Even inquire about you. Well, I went on down to the Audubon Zoo. They all asked for you. The monkey asked, the lion asked, the elephant asked me too.
Barkatu belarriak argirik gabe ez gara ezer, argi gehiegik mindu egiten gaitu, urrutira iristen gara, naiz eta beti gauden gatibu. Zer da? Begiak! Well, I went on up to the great blue sky. They all asked for you. For me, the crow asked, the eagle asked, the pelican asked me too.
Bukatu dugu gaurko saioa, nahi baino motzakoa desiratutako, baino luzeago polita eta entretenitua egiten zaitu. Gara lortu ote dugu, esango diguze azken saioa apirilean izango dugu ordura arte. Agur, ondo bizi!
Agur! Agur!
Bat, bi, iru, txirri jaitxak.